Awira, muri ibikorwa nta mayobera arimo pe. Ahubwo ni ukwizera no kubaha byabakijije. Bagomba kubaha bagakora ibyo Uwiteka abategetse bakwanga bagashira. Natwe rero bene data nitutumvira ngo twizere Uwiteka ibyo adutegetse byose tubikore, natwe tugomba kurimbuka. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 21. Nuko hashize igihe kirekire, Uwiteka Imana yacu atwohereza uw'isezerano. Uwo isezerano rero ariwo Yesu Kristo. Umunsi umwe yicaye arimo kwigisha abantu 5,000, baricaye bamutega amatwi, barinda bageza nimunsi. Ntabwo mu bugingo bwabo bari bakumvise amagambo nk'ayo meza, kandi nta nubwo rero banifuzaga yuko umunsi ushira. Ariko rero Yesu Kristo we yari azi yuko abantu bashonje kandi banarushye. Nuko abwira Filipo, umwe mu bigishwa be, ati dushobora dute kubona ibyo kurya byakwiriye abantu bose? Nuko Filipo aravuga ati, databuja, ntabwo byoroshye kugira ngo tubone ibigomba gukwiriye abantu bose. Nuko ndereye umwe nawe mu bigishwa be aravuga ati, hano hari imigati 5, hari n'amafi 5, ariko se ibi bishobora gukwiriye abantu bose baraha? Nuko Yesu Kristo abwira abigishwa be ati, mubwire abantu bose bicare. Nuko Yesu afata ya migati ashimira Uwiteka. Nuko akata ya migati ayiha abigishwa be kugira ngo bayikwirakwize abantu bose. Yewe n'amafi yayakoze ubwo buryo. Nuko haba igitangaza cy'ikirenga, buri wese wari aho ngaho muri abo bantu 5,000 abona ibyo kurya bimuhagije. Nuko Kristo abwira abigishwa bati, muzane ibisigaye byose mubikore aho biri hose, kuko ntifuza kubona hari icyangirika. Nuko abantu bamaze kubona iki gitangaza cy'ikirenga baravuga bati, koko uyu ni we muhanuzi w'isezerano. Ariko Yesu Kristo we yari amaze kumenya icyo imitima yabo ishaka, bifuza kugira ngo ababere umutegetsi, ariko kandi kuko atabishakaga abavamo arigendera. Yesu aravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8:36, ati ubwami bwanjye ntiburi hano ku isi ariko buri ahandi. Abantu baroye Yesu basanga ari umutware koko. Basanze yakora ibitangaza by'ikirenga akababera umutware, ndetse wakwagura igihugu cyawe kikaba kinini cyane. Ariko rero Yesu ntabwo yavugaga ubwami nk'ubwo batekerezaga. Yesu yavugaga ubwami bw'ijuru. Bene data rero mukwiye kumenya yuko Yesu ataje kubaka ubwami hano ku isi, ariko yaje kubaka ubwami bw'ijuru. Ngaho tujye ku gishushanyo cya 22.